Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat pagi pendengar. Anda mendengarkan VOA. Kami akan menyampaikan siaran Rabu 20 Maret 2019 bersama saya Madioni
dan juga Ariano Arifin. Tidak ketinggalan Erna Wiasi dan Keith Holmes di belakang perangkat siar. Good morning. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini.
Dan sesaat lagi kami akan menyampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita.
Betul. Amerika terapkan sanksi untuk operasi penambangan emas Venezuela.
Demonstrasi terbesar menentang 12 tahun kekuasaan Hamas di jalur Gaza.
Amerika Serikat dan Brazil bicarakan peningkatan perdagangan dan diplomasi.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti, kami akan menyampaikan berita ekonomi dan bisnis.
Disusul laporan mengenai para pemimpin dua ekonomi terbesar di hemisfer barat berjanji mempererat hubungan perdagangan dan meningkatkan kerjasama militer.
Brazil has never been better. I think there was a lot of hostility with other presidents. There's zero hostility with me, and we're going to look at that very, very strongly in terms of whether it's NATO or it's something having to do with alliance.
Laporan internasional lainnya mengenai pihak berwenang di Christchurch, Selandia Baru yang mulai menyerahkan mayat 50 korban penembakan massal Jumat lalu.
Kami juga menyampaikan laporan mengenai Presiden Jokowi berharap masyarakat nantinya mulai beralih menggunakan transportasi publik.
Membangun budaya-budaya baru, bagaimana apa ngantri, bagaimana masuk ke MRT dan tidak terlambat.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini.
Tapi sebelum itu, kita ikuti laporan-laporan tersebut. Inilah berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Hamas menghadapi demonstrasi terbesar menentang 12 tahun kekuasaannya di jalur Gaza. Ratusan warga Palestina turun ke jalan-jalan dalam beberapa hari terakhir ini untuk memprotes kondisi kehidupan yang mengerikan di wilayah yang ditutup. Dengan sedikit toleransi terhadap perbedaan pendapat, kelompok militan Islam itu menanggapinya dengan taktik yang keras. Mereka telah menangkap lusinan pengunjuk rasa, aktivis yang dipukuli dan upaya menekan media lokal untuk meliput kerusuhan. Hamas menuduh saingannya, otoritas Palestina yang bermarkas di tepi barat dan Israel yang menyelenggarakan protes itu, sebuah tuduhan yang ditolak keras oleh para penyelenggara. Ratusan militan ISIS kehilangan kendalinya atas kota Tenda atau Tent City di kota Baghdus, timur laut Suriah, dalam apa yang digambarkan pukulan signifikan dari pasukan yang didukung Amerika. Pasukan Demokratik Suriah atau SDF mengumumkan Selasa di media sosial menyusul penyerangan yang berhasil menangkap 157 pejuang ISIS berpengalaman, kebanyakan dari luar Suriah dan Irak. Pertempuran sedang berlangsung sewaktu kelompok teroris ISIS yang terkurung di daerah kecil itu masih melawan. Sebuah media resmi dengan milisi Kurdi YPG yang telah membantu kampanye melawan ISIS juga mengatakan pertempuran telah bergeser ke pinggiran Baghdus. Sekelompok teroris masih berada di tepi sungai Efrat dan belum menyerah, kata Zana Amedi mengumumkan di Twitter. Pasukan yang didukung Amerika mengatakan ratusan pejuang ISIS yang terluka atau sakit juga dibawa ke rumah sakit militer di dekatnya untuk mendapat perawatan. Departemen Keuangan Amerika telah mengumumkan akan menerapkan sanksi kepada perusahaan pertambangan emas Venezuela dan direkturnya yang bekerja sama dengan rezim Presiden Nicolas Maduro yang ditentang. Dalam sebuah pernyataan Selasa, Departemen Keuangan AS mengumumkan kantor pengawasan aset asing telah menerapkan sanksi terhadap perusahaan yang dikenal sebagai Minerven dan direkturnya Adrian Antonio Perdomo Mata. Sanksi itu menarget apa yang disebutnya operasi emas ilegal yang terus menopang rezim mantan Presiden Nicolas Maduro yang tidak sah. Menteri Keuangan Amerika Stephen Mnuchin mengatakan kegiatan-kegiatan pemerintahan Maduro itu menyedot kekayaan Venezuela dan merusak lingkungan. Pernyataan itu mengatakan bertahun-tahun lalu Maduro memberi wewenang dirinya sendiri atas pengembangan pertambangan tanpa persetujuan Majelis Nasional. Ia mengatakan operasi penambangan itu mengakibatkan penambang bekerja dalam kondisi berbahaya dan dibayar dalam mata uang Venezuela, Bolivar, yang bisa terkena inflasi besar di Venezuela. Sementara rejim Maduro bisa mengalihkan nilai mata uangnya yang merosot itu ke emas dan valuta asing lainnya. Presiden Brasil Jair Bolsonaro dan Presiden Donald Trump diperkirakan membicarakan peningkatan perdagangan dan hubungan diplomasi ketika keduanya bertemu hari Selasa di Gedung Putih. Kedua negara membicarakan tentang pertanian secara luas dan hasil-hasil nyata dari pembicaraan-pembicaraan itu diumumkan dalam sebuah pernyataan gabungan hari Selasa.
The relationship that we have right now with Brazil has never been better. I think there was a lot of hostility with other presidents.
Topik lain termasuk membawa masyarakat bisnis Amerika dan Brasil lebih dekat dan bekerja sama dalam bidang energi dan proyek-proyek prasarana lain. Pejabat senior AS juga mencatat dukungan timbal balik untuk pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, yang diakui sebagai pemimpin sah Venezuela oleh sebagian besar negara-negara barat termasuk Amerika dan Brasil. Militer Brasil dapat memegang peran dalam krisis di Venezuela melalui hubungannya sendiri dengan mitra-mitranya untuk melindungi warga sipil di sana. Italia diperkirakan akan bergabung dalam program infrastruktur dunia atau China's Belt and Road Initiative yang disingkat BRI ketika Presiden Tiongkok Xi Jinping tiba hari Kamis di Roma. Amerika telah mengecam proyek infrastruktur global yang bernilai triliun dolar itu dan memperingatkan tentang risiko diplomasi jebakan hutang. Sewaktu kunjungan Xi pekan ini, pengamat mengatakan Italia diperkirakan menandatangani nota kesepakatan atau MOU yang tidak mengikat dengan Tiongkok. Perjanjian itu akan membuka jalan bagi proyek pembangunan dan keuangan dari Bank Investasi Infrastruktur yang berkantor di Beijing.
Baiklah saudara pendengar, berikut kita beralih pada informasi ekonomi dan keuangan bersama Isa Ismail.
Selamat pagi, berikut kami sampaikan berita keuangan dan bursa global. Harga saham Dow Jones di New York turun 18,7 poin dan ditutup pada 25.892 poin. Saham Standard & Poor 500 juga turun 0,17 poin, ditutup pada 2.832,7 poin. Dan saham Nasdaq naik 9,47 poin, ditutup pada 7.723,9 poin. Sementara itu di Asia, indeks Dow naik 6,29 poin, ditutup pada 3.422,5. Indeks Nikkei turun 17,65 poin, ditutup pada 21.566,8, dan indeks Hang Seng naik 57,27 poin, ditutup pada 29.466,3 poin. Di London, indeks Financial Times naik 24,8 poin, ditutup pada 7.324. Indeks DAX di Jerman juga naik 131,3 poin, ditutup pada 11.788,4 poin. Dan indeks CAC di Paris juga naik 13,07 poin, ditutup pada 5.425,9. Harga minyak mentah turun 21 sen, ditutup pada $58.88 per barrel. Harga emas naik $5.30, ditutup pada $1.306.80 per troy ounce. Harga tembaga naik 1,1 sen, ditutup pada $2.92 per pon. Harga coklat naik $6, ditutup pada $2.202 per ton. Dan harga kopi turun 20 sen, tercatat pada $0.966 per pon. $1 Amerika sementara itu bernilai 0,88 sen euro, 111,39 yen, 1 pound sterling bernilai 1,327 dolar Amerika dan 1 dolar Amerika sama dengan 14.232 rupiah 50 sen. Sekian catatan harga saham, komoditi, dan mata uang.
Pendengar, para pemimpin dua ekonomi terbesar di hemisfer barat berjanji mempererat hubungan perdagangan dan meningkatkan kerjasama militer. Lebih jauh, inilah laporan koresponden VOA di Gedung Putih Steve Herman, disampaikan Ali Lubis.
The relationship that we have right now with Brazil has never been better. I think there was a lot of hostility with other presidents. There's zero hostility with me, and we're going to look at that very, very strongly in terms of whether it's NATO or it's something having to do with alliance.
Brazil dan Amerika belum pernah sedekat sekarang, ucap Presiden Donald Trump tatkala menerima Presiden Brazil Jair Bolsonaro di Gedung Putih hari Selasa. Presiden Bolsonaro mengatakan ia datang ke Washington untuk meresmikan era baru kerjasama setelah selama puluhan tahun Brazil mempunyai presiden yang anti-Amerika. Bolsonaro belum lama terpilih menjadi presiden Brazil dan dikenal sebagai Trump kawasan tropis karena agenda kerjanya yang kanan luar dalam menumpas kejahatan dan korupsi serta sisa-sisa era kediktatoran militer. Kami mempunyai banyak persamaan nilai dan saya mengkagumi Presiden Trump, ucap Bolsonaro. Apakah terkait NATO atau sesuatu aliansi, Amerika berharap dapat meningkatkan hubungan militer dengan Brazil, kata Trump dalam menjawab pertanyaan dari wartawan. Amerika memiliki banyak yang dikehendaki Brazil dan itulah yang sedang kami garap, tambahnya. Keduanya juga membicarakan dukungan bersama pada pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido. Trump mengatakan ia tahu apa yang ia inginkan terjadi di Venezuela, namun tidak mau mengungkapkannya. Sebelum pertemuan antara kedua presiden, Amerika dan Brazil menandatangani perjanjian mendukung peluncuran ke antariksa oleh Amerika dari Brazil. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika, perjanjian itu menjamin penanganan sewajarnya atas teknologi sensitif Amerika sesuai dengan kebijakan non-proliferasi Amerika. Kedua negara tidak pernah punya hubungan dekat dengan Brazil, biasanya waspada akan pengaruh Amerika di Amerika Latin. Tetapi sekarang kedua presiden mendapati diri seirama dalam berbagai kepentingan yang berkaitan dengan rezim Maduro di Venezuela, keterlibatan Kuba di sana, serta ancaman meningkatnya pengaruh Tiongkok dalam kebijakan domestik di Amerika Selatan dan Amerika Tengah. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama siaran pagi VOA. Nah, Ari mau cerita soal pengalaman Ari menghadiri interfaith ya.
Iya, jadi mungkin yang seperti udah banyak diketahui oleh dunia, pada hari Jumat yang lalu kan terjadi suatu kejadian yang amat sangat mengerikan di kota Christchurch di Selandia Baru,
Selandia Baru ya.
Nah, ini reaksi masyarakat dunia ini rupanya sangat apa ya, kompak gitu loh. Mereka tuh simpati dan gak lama setelah kejadian ini di berbagai macam negara dan juga di kota-kota di seluruh dunia tuh banyak diadakan acara-acara memorial mengenang,
peringatan mengenang para korban ya.
Betul sekali, dan bukan cuma 1-2 aja, melainkan ada beberapa gabungan dari beberapa
keyakinan
sekaligus dalam suatu acara interfaith gitu. Nah, salah satunya yang kebetulan sempat saya hadiri bersama keluarga, gak nyangka, yang menariknya adalah acara ini diadakan di sebuah masjid di negara bagian Maryland. Namun keluarga saya itu mengetahuinya bukan dari teman-teman sesama muslim, melainkan dari salah satu teman dekat anak saya yang berkeyakinan Yahudi. Gitu. Jadi mereka semua membagikan berita itu, dan ternyata setelah kami diajak untuk berkumpul di masjid tersebut, itu banyak banget pemuka agama dari berbagai macam keyakinan. Jadi mulai dari pendeta-pendeta, terus juga sampai datang ada biksu, ada rabbi, dan juga ada imam. banyak sekali gitu. Nanti saya lanjutkan ceritanya nih. Tapi yang pasti ini menarik banget.
Iya, pastinya gitu. Ya.
Oke, simak terus VOA. The Voice of America,
VOA. Pendengar, setelah melakukan uji coba MRT atau kereta api cepat, dan kita beralih dulu ke laporan berikutnya. Kali ini masih dari mengenai Christchurch, peristiwa di Christchurch di Selandia Baru. Dan pihak berwenang sekarang ini sudah mulai menyerahkan mayat 50 korban penembakan massal di dua masjid yang dilakukan oleh seorang pendukung supremasi kulit putih. Nah, menurut polisi, walaupun otopsi ini sudah selesai, hanya 12 yang diidentifikasi secara resmi. Dan dari jumlah itu, 6 telah diserahkan kepada keluarga mereka. Laporan wartawan VOA dari Washington mengenai hal ini disampaikan Carlina Amkas.
Dalam pernyataan yang dirilis hari Selasa, kepolisian Christchurch mengatakan nama-nama korban belum diumumkan, tetapi daftar awal para korban telah diberikan kepada keluarga. Masa tunggu yang lama menambah stres keluarga yang berduka yang ingin segera memakamkan anggota keluarga mereka yang menjadi korban. Dalam Islam, orang yang meninggal harus segera dimandikan dan dikubur, idealnya dalam 24 jam. Sekitar 60 relawan, sebagian datang dari Australia, membantu ritual pemandian mayat korban sebelum pemakaman. Proses suram mengidentifikasi para korban berlanjut hari Selasa, sementara Perdana Menteri Jacinda Ardern mendesak anggota parlemen agar, seperti dia, sama sekali tidak menyebut nama laki-laki yang dituduh melakukan pembantaian itu. Dalam pidato yang emosional di depan anggota parlemen hari Selasa, Ardern mengatakan tersangka pelaku penembakan itu adalah teroris, penjahat, ekstremis, tetapi ketika saya berbicara, namanya tidak akan disebut. Saya mohon, sebutlah nama-nama mereka yang terbunuh, bukan nama orang yang merenggut nyawa mereka, ujar Ardern. Pihak berwenang menuduh Brenton Harris-Tarrant, usia 28 tahun, warga Australia, melakukan serangan mengerikan itu. Ia satu-satunya orang yang ditahan terkait pembantaian itu dan didakwa melakukan pembunuhan. Tarrant belum mengajukan pembelaan. Laporan-laporan media menyebutkan ia menolak didampingi pengacara dan akan mewakili diri sendiri dalam proses pengadilan. Ia dijadwalkan hadir di pengadilan berikutnya 5 April. Perdana Menteri Ardern mengatakan pemerintahnya akan menyelidiki mengapa penegak hukum dan badan-badan intelijen negara itu luput menangkap gelagat Dania Tarrant. Ia juga menyatakan kekesalannya terhadap Facebook karena raksasa media sosial berbasis di Amerika itu membiarkan Tarrant menyiarkan secara langsung serangannya. Dan juga karena fakta bahwa rekaman serangan itu masih beredar di internet 4 hari kemudian. Facebook mengatakan telah menghapus 1,5 juta versi video pembantaian itu dalam 24 jam pertama setelah serangan. Ardern mengatakan, ia adalah satu dari lebih 30 penerima manifesto nasionalis kulit putih setebal 74 halaman yang dikirim Tarrant melalui email 9 menit sebelum serangan itu. Dalam manifesto itu, Tarrant dituduh mengecam umat Islam dan menyebut para imigran penjajah.
Inilah VOA Washington.
Saudara pendengar, setelah melakukan uji coba MRT atau kereta api cepat, pada siang hari ini, Presiden Jokowi berharap masyarakat nantinya mulai beralih menggunakan transportasi publik untuk membantu mengatasi kemacetan lalu lintas. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Antusiasme warga yang melakukan uji coba MRT pada Selasa siang, 19 Maret, memuncak. Tak kalah melihat Presiden Jokowi yang ikut mencoba moda transportasi publik ini.
Yang pertama ini uji coba ya. Uji coba itu nanti kalau ada hal yang memang perlu dikoreksi, ya akan dievaluasi dan diperbaiki. Tapi yang paling penting menurut saya ini adalah peradaban baru. Membangun budaya-budaya baru, bagaimana apa ngantri, bagaimana masuk ke MRT dan tidak terlambat, sehingga nggak kecepit di pintu. ini budaya baru, ini peradaban baru, inilah yang akan terus dikenalkan.
Jokowi yakin, setelah MRT dibangun di seluruh Jabodetabek yang panjangnya mencapai 230 km, masyarakat akan beralih menggunakan transportasi massal. Apalagi nantinya akan diterapkan Electronic Road Pricing atau ERP, sehingga memaksa masyarakat agar mau beralih. Jokowi sangat senang melihat antusiasme masyarakat yang ikut melakukan uji coba MRT ini. Ia berharap agar warga yang menggunakan transportasi publik ini mau merawatnya bersama-sama dan tidak merusaknya. Jokowi juga mengatakan moda transportasi ini juga akan dibangun di kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Ini jangan sampai peristiwa di Jakarta itu juga ada di kota-kota lain. Artinya kita terlambat membangun. Cobalah satu kota yang disiapkan LRT-nya, MRT-nya, atau mungkin tramnya, semuanya akan kita coba karena kita memiliki kota yang banyak yang sudah mulai macet. Kota-kota di terutama ibu kota provinsi itu sudah mulai macet. Sebentar lagi kita akan masuk ke Bandung, Surabaya.
Ditambahkannya, dalam 10 tahun ke depan, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan transportasi massal di seluruh Jabodetabek, sambil sekaligus menata ruang pemukiman dan sanitasi air bersih. Investasi untuk pembangunan ini pun diperkirakan mencapai Rp571 triliun yang diperoleh dari hasil kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan juga pihak swasta. Jokowi juga berharap prosesnya tidak birokratis dan memudahkan bagi semua pihak. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tarif untuk MRT ini belum diputuskan dan masih dibicarakan dengan pihak DPRD DKI Jakarta. Ia menjelaskan tarifnya nanti tidak sama seperti tarif bus TransJakarta. Tarif MRT dari stasiun 1 ke stasiun lainnya akan berbeda. Anies sebut bahwa rata-rata untuk tarif per kilometernya sekitar Rp1.000. Namun ini masih belum disepakati.
Jadi tarifnya misalnya nih, sekarang di mana nih kita? Blok M. Naik dari Blok M, turunnya Setiabudi, beda dengan naik dari Blok M, turunnya ke Bundaran HI. Nah, nanti akan ada harga-harga per jarak.
MRT juga menyediakan lahan parkir atau park and drive di sejumlah lahan yang ada di kawasan Fatmawati dan juga Lebak Bulus. Ada pula beberapa titik penjemputan bagi transportasi online agar tidak berhenti sembarangan dan tidak menimbulkan kemacetan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA, single cell anemia atau kondisi di mana seseorang tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen yang cukup ke seluruh tubuh, menimpa jutaan orang di seluruh dunia. Sebagian besar berada di kawasan Afrika, termasuk sekitar 100 ribu warga Amerika keturunan Afrika di negara ini. Para peneliti kini yakin mereka telah menemukan pengobatan yang efektif untuk mencari penyakit yang berbahaya ini. Faith Lapidus melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Pendengar Lindrick Holmes di Mobile, Alabama yang baru berusia 29 tahun mengatakan sickle cell anemia yang dideritanya membuat dirinya sangat lemas. Ia tidak bisa berbuat banyak.
So I wanted to play football, I wanted to play basketball, I wanted to do karate and taekwondo, but I couldn't.
Saya ingin bisa bermain sepak bola, bola basket, karate dan taekwondo, ujar Holmes. Tapi saya tidak bisa. Jadi saya hanya bisa merasakan itu semua lewat kehadiran teman-teman. Sebagian besar hidup saya hanya dapat menyaksikan hal-hal yang mereka lakukan dan saya sendiri tidak bisa melakukannya, ujar Holmes. Tetapi Holmes tidak akan lama lagi menderita. Ia adalah salah seorang dari 9 pasien di klinik percobaan pengobatan baru bagi sickle cell di National Institute of Health atau NIH. Sel-sel darah merah yang sehat berbentuk bulat, rata, dan mudah mengalir melalui pembuluh darah di seluruh tubuh kita. Namun penderita sickle cell anemia tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen yang cukup ke seluruh tubuh. Ada kristal protein yang terbentuk di dalam sel-sel darah itu mengubah sel darah yang sedianya berbentuk bulat dan rata menjadi berbentuk seperti bulan sabit, menimbulkan penyumbatan pembuluh darah, menyebabkan rasa nyeri dan kerusakan organ. Penyakit ini disebabkan oleh gen yang rusak. Nah, dibanding memperbaiki atau menyunting gen ini, Dr. John Tisdale mengatakan timnya menambahkan salinan gen yang benar dan normal sehingga menghasilkan sel darah yang sehat.
We're simply adding the gene. We leave the defective gene intact. So this is what's called gene addition. therapy.
Kami hanya menambahkan gen, ujar John. Kami membiarkan gen yang rusak memperbaiki diri dan menyebutnya sebagai terapi gen tambahan. Dalam 2 atau 3 bulan, 9 pasien menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan mulai sehat.
I'm not the same Lindsay. You know, so I'm be like, yep, that happened. I was a part of that and I don't have sickle cell anymore.
Direktur NIH Francis Collins menyebut hal ini spektakuler.
These patients who had sickle cell disease, now when you look at their blood counts and their blood smears, it looks like they don't have it anymore.
Pasien-pasien yang sebelumnya memiliki sickle cell disease kini tidak lagi, ujar Collins. Ketika kita memeriksa jumlah sel darah merah mereka, sepertinya mereka tidak lagi sakit. Tetapi ini baru langkah awal. Kami paling hanya dapat mengikuti mereka selama 1 tahun. Namun cukup untuk mengatakan bahwa terapi ini dapat menyembuhkan. Francis Collins menambahkan bahwa hal ini tidak dicapai dalam 1 malam. Pemanfaatan teknologi canggih dan besarnya biaya yang diperlukan untuk melakukan terapi gen, menurutnya tidak mungkin dilakukan di negara-negara miskin. Tetapi pendekatan memperkenalkan gen yang sudah dikoreksi ini dapat digunakan di seluruh negara. Sementara para peneliti berupaya memperbaiki dan terus meningkatkan terapi ini. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Pendengar, Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev tiba-tiba mengundurkan diri setelah hampir 30 tahun menjabat, tetapi akan terus memimpin partai yang berkuasa dan mempertahankan posisinya seumur hidup sebagai Ketua Dewan Keamanan yang berpengaruh. Laporan selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Saya telah memutuskan untuk mengakhiri tugas saya sebagai presiden, kata Nazarbayev dalam pidato yang disiarkan televisi pada 19 Maret, berbicara beberapa jam setelah kantornya mengatakan ia akan membuat pengumuman penting. Tahun ini saya akan memegang jabatan tertinggi selama 30 tahun, kata Nazarbayev yang telah memimpin negara kaya energi itu sejak sebelum runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Rakyat memberi saya kesempatan untuk menjadi presiden pertama Kazakhstan yang merdeka, kata pemimpin berusia 78 tahun itu. Dia mengatakan Ketua Majelis Tinggi Parlemen Kasim Zomart Tokayev akan memegang otoritas kepresidenan untuk sementara ini. Pemilihan presiden berikutnya akan diadakan pada tahun 2020. Menurut Nazarbayev, ia akan tetap memegang pucuk pimpinan Partai Nur Otan yang berkuasa dan akan tetap menjadi Ketua Dewan Keamanan Kepresidenan, peran yang dapat memungkinkannya mempertahankan kekuasaan yang cukup besar. Pada bulan Juli 2018, status Dewan Keamanan itu diubah dari konsultatif menjadi konstitusional, meningkatkan otoritasnya, dan Nazarbayev menjadi ketuanya seumur hidup. Banyak orang di Kazakhstan melihat perubahan itu sebagai tanda bahwa Nazarbayev berusaha memastikan ia akan mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan jika ia mengundurkan diri sebagai presiden. Aktivis HAM dan para pengecam mengatakan Nazarbayev terus-menerus menekan oposisi, memperpanjang masa jabatannya melalui pemilihan atau referendum yang tidak demokratis, dan menggunakan kekuasaan untuk menetralisir lawan. Nazarbayev terpilih terakhir pada tahun 2015, memperoleh masa jabatan 5 tahun setelah memajukan tanggal pemungutan suara dari 2016 dalam sebuah langkah yang secara luas dilihat sebagai upaya untuk memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan. Dengan kematian Presiden Uzbekistan yang otokratis, Islam Karimov, pada tahun 2016, Nazarbayev menjadi satu-satunya pemimpin bekas Republik Soviet yang memegang kekuasaan sejak sebelum Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Walaupun pengumumannya tidak terduga, ada beberapa tanda bahwa ia mungkin mempertimbangkan untuk mundur sebagai presiden. Pengunduran dirinya menyusul protes yang luar biasa gigih, di mana para demonstran di beberapa kota di seluruh negara dengan penduduk sekitar 18,7 juta itu menuduh pemerintah mengabaikan kebutuhan dan tuntutan rakyat biasa. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington saat ini menyampaikan siaran Rabu 20 Maret 2019 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Dan kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni.
Dan saya Ariono Arifin, tidak ketinggalan juga Erna Wiyasih beserta Keith Holmes di belakang perangkat siar. Good morning. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dalam berbagai topik.
Tapi berikut ini kita ikuti dulu Sari Berita bersama Puspita Sariwati.
Hamas menghadapi demonstrasi terbesar menentang 12 tahun kekuasaannya di Jalur Gaza. Ratusan warga Palestina turun ke jalan-jalan dalam beberapa hari terakhir ini untuk memprotes kondisi kehidupan yang mengerikan di wilayah yang ditutup. Dengan sedikit toleransi terhadap perbedaan pendapat, kelompok militan Islam itu menanggapinya dengan taktik yang keras. Ratusan militan ISIS kehilangan kendalinya atas kota Tenda atau Tent City di kota Baghdad, timur laut Suriah, dalam apa yang digambarkan pukulan signifikan dari pasukan yang didukung Amerika. Pasukan Demokratik Suriah atau SDF mengumumkan Selasa di media sosial menyusul penyerangan yang berhasil menangkap 157 pejuang ISIS berpengalaman, kebanyakan dari luar Suriah dan Irak. Departemen Keuangan Amerika telah mengumumkan akan menerapkan sanksi kepada perusahaan pertambangan emas Venezuela dan direkturnya yang bekerja sama dengan rezim Presiden Nicolas Maduro yang ditentang. Dalam sebuah pernyataan Selasa, Departemen Keuangan AS mengumumkan kantor pengawasan aset asing telah menerapkan sanksi terhadap perusahaan yang dikenal sebagai Minerven dan direkturnya Adrian Antonio Perdomo Mata. Sanksi itu menarget apa yang disebutnya operasi emas ilegal yang terus menopang rezim mantan Presiden Nicolas Maduro yang tidak sah. Presiden Brasil Jair Bolsonaro dan Presiden Donald Trump diperkirakan membicarakan peningkatan perdagangan dan hubungan diplomasi ketika keduanya bertemu hari Selasa di Gedung Putih. Kedua negara membicarakan tentang pertanian secara luas dan hasil-hasil nyata dari pembicaraan-pembicaraan itu diumumkan dalam sebuah pernyataan gabungan hari Selasa. Italia diperkirakan akan bergabung dalam program infrastruktur dunia atau China's Belt and Road Initiative yang disingkat BRI ketika Presiden Tiongkok Xi Jinping tiba hari Kamis di Roma. Amerika telah mengecam proyek infrastruktur global yang bernilai triliun dolar itu dan memperingatkan tentang risiko diplomasi jebakan hutang.
Demikian tadi Sari Berita, masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa kami akan menyampaikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan baru
mengenai dugaan 200 dugaan kasus keracunan makanan suplemen super serial di Uganda.
Super serial stocks and water were taken from the affected areas including blood, vomitus and urine from patients and are currently being analyzed.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional dan kami sertakan pula laporan mengenai PBB dan badan-badan bantuan internasional yang sedang mengirim bantuan makanan, obat-obatan, dan pasokan darurat lainnya kepada ratusan korban yang selamat dari siklon tropis Idai.
Dan juga laporan mengenai Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika menyampaikan perubahan misi departemennya sejalan dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi keamanan warga Amerika.
DHS was created to fight one primary generation-defining struggle, the war on terror. But we now find ourselves defending against emerging threats on new battlegrounds.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai kesaksian Michael Cohen, pengacara pribadi dan fixer Presiden Donald Trump di Kongres baru-baru ini membuat warga Amerika terpana dan menimbulkan kecaman terhadap Presiden.
pendengar, kini kita ikuti dulu berita ekonomi dan keuangan bersama Isa Ismail.
Pemerintah Cina tahun lalu memutuskan secara drastis mengurangi impor sampah untuk didaur ulang. Dan akibatnya banyak sampah plastik dan kertas kini diekspor ke negara-negara yang sebetulnya tidak punya fasilitas dan kapasitas untuk itu. Kira-kira 70% dari sampah plastik dunia tadinya dijual ke Cina. Jumlah itu mencapai 7 juta ton per tahun. Ketika proyek daur ulang itu dimulai tahun 1995, banyak pengusaha Cina yang menjadi jutawan, seperti Zhang Yin yang membuka usaha bernama Nine Dragons atau Sembilan Naga. Salah satu hal yang memungkinkan ekspor sampah besar-besaran ke Cina itu adalah banyaknya kontainer atau peti kemas kosong yang terkumpul di pelabuhan-pelabuhan besar di pantai barat Amerika. Kontainer itu tadinya berisi barang-barang konsumen yang banyak diimpor oleh Amerika. Daripada kembali kosong, sejumlah pengusaha memanfaatkannya dengan mengisi peti-peti kemas itu dengan sampah plastik dan kertas bekas untuk didaur ulang di Cina, yang 20 tahun lalu punya banyak buruh murah dan mampu mendaur ulang barang-barang bekas itu menjadi barang-barang konsumen yang baru. Tahun 2016, Amerika saja mengekspor 700 ribu ton sampah, kertas, dan plastik ke Cina. Tapi 5 tahun lalu, pemerintah di Beijing mulai khawatir karena besarnya arus sampah yang masuk ke negara itu, karena banyak sampah tadi bercampur dengan bahan-bahan lain yang tidak bisa didaur ulang. Tahun lalu, pemerintah Cina mengurangi impor sampahnya sampai kurang dari 1% dari jumlah tahun 2016. Sampah plastik yang melimpah itu akhirnya diekspor ke Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Tapi kini, pemerintah Malaysia dan Vietnam juga mulai mengurangi impor sampahnya karena fasilitas daur ulang mereka kewalahan. Banyak sampah plastik akhirnya dibuang ke tempat timbunan sampah atau dibakar, yang pada gilirannya menimbulkan polusi di negara pengimpor sampah itu. Steve Wilson adalah aktivis lingkungan yang bekerja dengan kelompok lingkungan Ecoton di dekat Surabaya. Katanya perusahaan itu membeli sampah kertas untuk didaur ulang. Tapi sampah itu bercampur plastik yang harus dipisahkan dari kertas. Plastik itu akhirnya melimpah ke lingkungan sekitarnya dan digunakan oleh penduduk sebagai bahan bakar untuk membuat tahu. Karena itu, udara, air, dan tanah terimbas oleh polusi baru ini, kata Steve Wilson. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Uganda dan Program Pangan Dunia PBB sedang menyelidiki apakah suplemen makanan yang digunakan untuk mengatasi malnutrisi bertanggung jawab atas dugaan ratusan kasus keracunan makanan. 3 orang Uganda tewas setelah makan super cereal, bubur yang diperkaya dan diimpor dari Turki. Halima Atumani melaporkan dari Kampala, berikut kami sampaikan selengkapnya. Kementerian Kesehatan Uganda hari Selasa mengatakan sekurangnya 262 orang di wilayah Karamoja Utara telah menunjukkan pusing, muntah, sakit kepala, demam tinggi, dan sakit perut sejak 12 Maret setelah makan super cereal. Makanan suplemen itu diproduksi didistribusikan oleh Program Pangan Dunia atau WFP untuk mencegah kekurangan gizi dan menghambat pertumbuhan di kalangan anak-anak. Meskipun sebagian besar pasien sudah diizinkan pulang dari rumah sakit setelah perawatan, Menteri Kesehatan Ruth Acheng mengatakan 3 kematian sejak Sabtu memicu kewaspadaan.
Super serious talks and water were taken from the affected areas, including blood, vomitus, and urine. From patients.
Sampel stok super sereal dan air diambil dari daerah yang terkena, termasuk darah, muntah, dan urin pasien. Dan saat ini sedang dianalisa di Direktorat Laboratorium Analisis Pemerintah dan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat, kata Ruth Acheng. Penyelidik dari Kementerian Kesehatan dan WFP sedang memetakan di mana penyakit terjadi dan mencari kaitannya. Meskipun super serial belum bisa disalahkan, mereka ingin mengetahui faktor terkait dan kemungkinan penyebab mengapa begitu banyak orang Uganda jatuh sakit. Kementerian Kesehatan telah mengirim sampel ke Mombasa dan Johannesburg untuk pengujian laboratorium. Hasil awal diharapkan diperoleh dalam 7 hari. Sementara itu, Direktur WFP untuk Uganda, Elkidir Dalum, meyakinkan warga Uganda bahwa super serial telah melewati semua kontrol kualitas yang diperlukan sebelum dibagikan.
WFP has zero tolerance for poor quality or low quality of food. We have a rigorous system from production to consumers. When we tender, we have to tender and we have to do complete due diligence about the suppliers.
WFP tidak mentolerir kualitas buruk atau kualitas makanan yang rendah. Kami punya sistem yang ketat, mulai dari produksi hingga konsumen. Ketika kami menyeleksi pemasok, kami harus menyeleksi dan melakukan uji tuntas yang lengkap mengenai pemasok.
Sementara Uganda menunggu hasil tes, WFP mengatakan sulit untuk menentukan apa penyebab kontaminasi itu. Juru bicara senior regional WFP, Peter Smerdon, mengatakan super sirial hanya ditambah minyak dan gula sebelum didistribusikan. WFP dan pemerintah Uganda hari Jumat memerintahkan penangguhan segera distribusi super sirial sebagai tindakan pencegahan setelah penyakit itu pertama kali dilaporkan. Stok super sirial di semua pusat kesehatan dan masyarakat juga disita sampai penyebab keracunan makanan diketahui.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar, PBB dan badan-badan bantuan internasional sedang bergegas mengirim bantuan makanan, obat-obatan, dan pasokan darurat lainnya kepada ratusan korban yang selamat dari siklon tropis Idai yang melanda Mozambik, Malawi, dan Zimbabwe. Lisa Schlein melaporkan untuk VOA dari Jenewa, selengkapnya disampaikan oleh Adriana Sembiring.
Badan-badan bantuan mengatakan kengerian dan dampak penuh dari topan terburuk yang pernah melanda Afrika Timur Selatan dalam hampir satu dekade ini baru bisa diketahui dalam beberapa hari mendatang. Banyak daerah di Mozambik tetap terputus karena banjir, menyulitkan pengiriman bantuan kepada korban dan untuk menilai kerusakan dan kebutuhan sepenuhnya. Tidak ada angka akurat tentang jumlah yang tewas, tetapi Presiden Mozambik mengatakan jumlah itu bisa mencapai 1.000 orang. Sebuah tim dari Federasi Palang Merah Internasional, IFRC, dan Bulan Sabit Merah mencapai kota Beira di Mozambik pada hari Senin. Menurut mereka, kerusakan sangat besar dan mengerikan. Tim itu melaporkan 90% bangunan telah rusak atau hancur. Juru bicara IFRC, Matthew Cochran, mengatakan banjir besar menimbulkan bahaya besar. Menurutnya, banjir di beberapa kawasan setinggi 6 meter meredam atap, pohon-pohon palem, dan tiang telepon.
The reports from the assessment that went out yesterday, which was government UN.
Laporan penilaian yang keluar kemarin, yaitu dari pemerintah dan PBB, menyebut orang-orang berkerumun di atap rumah, meringkuk di pohon, dengan putus asa mencari orang untuk datang dan mendukung mereka. Jelas, pencarian dan penyelamatan adalah prioritas utama. Tetapi segera setelah itu adalah tempat berlindung. Sekali lagi, 400 ribu orang sedikitnya telah mengungsi atau kehilangan tempat tinggal, kata Cochran. Palang Merah mengajukan permohonan bantuan darurat segera sebesar $10 juta untuk korban topan itu. Program Pangan Dunia melaporkan mereka bergegas mencari makanan dan bantuan lain untuk sejumlah besar orang yang putus asa, yang terdampar akibat banjir yang naik dengan cepat di Mozambik. Dikatakan kondisi darurat kemanusiaan semakin parah sejalan dengan waktu. Dana anak-anak PBB juga menghimbau bantuan cepat sebesar $23 juta untuk membantu 260 ribu anak-anak yang terimbas bencana. Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan peringatan tentang penyakit yang ditularkan melalui air seperti tipus, kolera, diare, dan malaria karena genangan air. WHO mengatakan sedang mengirim perbekalan darurat, perlengkapan trauma, dan perlengkapan kolera untuk kebutuhan kesehatan mendesak di lapangan. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Nah, Ari, tadi cerita mengenai acara interfaith, yeah, antara kerjasama berbagai keyakinan untuk memperdalam pengertian dan pemahaman antar keyakinan.
Betul
yang
sekali.
Hari hadiri tadi belum selesai ceritanya. Yeah.
Jadi ini merupakan sebuah acara interfaith antara beberapa, maksudnya banyak kali dihadirin oleh berbagai macam apa namanya pemuka agama dari berbagai macam lokasi gitu. Mm-hmm. Jadi kan negara bagian Maryland itu kan kabupatennya banyak sekali.
Yeah.
Dan itu juga kongregasi apa namanya agama tuh banyak sekali yang ada di sana gitu loh.
Yeah.
Mereka semua pada datang berkumpul dari berbagai macam agama dan sama-sama sepakat untuk mengecam tindakan yang sadis ini gitu kan.
Iya. Nah, tindakan yang dilakukan berdasarkan kebencian ya, tidak peduli kebencian atas keyakinan apapun, ini enggak benar gitu.
Betul.
Kan.
Nah, sepakatnya mereka semua adalah alangkah baiknya saat dari berbagai pihak agama yang bermacam-macam itu, kalau misalnya kita berkumpul bukan cuma di saat yang menyedihkan seperti ini aja, melainkan harus dibentuk suatu jalur komunikasi antar keyakinan, interfaith ini, secara rutin.
Yeah.
Jadi terbentuklah suatu pengertian, suatu kebersamaan, suatu saling menghormati.
Yeah.
Dan ya mudah-mudahan kejadian yang sempat terjadi di negara Selandia Baru ini, di kota Christchurch yang sangat menyeramkan ini,
Tidak terulang lagi
di sana, dan jangan sampai, amit-amit jangan sampai kejadian juga di tempat kita tinggal itu.
Iya.
Gitu. The Voice of America,
VOA.
Nah, Ari dan juga pendengar, masih mengenai peristiwa di Christchurch ini, pemerintah Indonesia ternyata mengecam keras pernyataan Senator Fraser Anning yang menyalahkan Muslim atas serangan teroris di dua masjid di Christchurch. Selama Jumat pekan lalu, Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Senator asal negara bagian Queensland, Australia, Fraser Anning, kebanjiran kecaman karena menyalahkan Muslim atas serangan teroris di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, Jumat pekan lalu. Serbuan bersenjata yang dilakukan warga Australia bernama Brenton Horrison terhadap jemaah sholat Jumat di dua masjid di Christchurch tersebut menewaskan 5 orang dan melukai puluhan lainnya. 1 warga Indonesia tewas dan 2 orang Indonesia lainnya cedera. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Atanasir mengungkapkan pemerintah Indonesia mengecam sangat keras pernyataan Senator Fraser Anning itu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga sudah memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan. Dalam pertemuan itu lanjutnya, Retno Marsudi mengecam keras pernyataan Senator Anning.
Disampaikan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpengertian senator tersebut mengenai Islam dan mengenai tamainya agama Islam. Sangat salah, saya tekankan sangat salah ya, untuk mengkaitkan terorisme, kekerasan dengan Islam ataupun agama lainnya.
Armanata menambahkan Retno Marsudi juga telah menerima kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta. Dalam pertemuan itu Retno sekali lagi mengecam keras serangan teror di Christchurch. Selain itu, lanjut Armanata, Retno juga menyampaikan duka cita mendalam dan rasa simpati kepada keluarga korban. Indonesia juga siap memberikan bantuan yang diperlukan Selandia Baru dalam menghadapi situasi ini. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan, pada Selasa berkunjung ke kantor Majelis Ulama Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan dengan pimpinan MUI tersebut, kedua pihak membahas tentang serangan teror di dua masjid di Selandia Baru. Pada kesempatan itu, Quinlan yang bertugas di Indonesia sejak tahun lalu menyampaikan bela sungkawa dan permintaan maaf karena pelaku serangan teror di Christchurch adalah warga negara Australia. Dia juga berduka cita karena ada 1 warga Indonesia yang terbunuh, 2 orang Indonesia lainnya luka. Quinlan menekankan masyarakat dunia, bukan hanya kaum Muslim, juga menghadapi ancaman serupa, yakni terorisme. Selain itu, dia menambahkan masyarakat dunia juga menghadapi fenomena ujaran kebencian dan berita bohong. Namun, Quinlan menegaskan di Australia terdapat sejumlah kecil kelompok ekstremis sayap kanan. Dia mengakui negaranya harus memberi perhatian sangat serius terhadap kelompok ini setelah terjadi serangan teror di Christchurch. Tapi dia mengakui tidak mudah melacak orang-orang berpandangan ekstrem kanan tersebut.
They're very difficult to follow, to see who is an extremist. This man who committed this act of terrorism.
Polisi Australia dan Selandia Baru sedang bekerja sama untuk mencari tahu bagaimana pelaku serangan teror di Christchurch memiliki pandangan ekstrem kanan dan riwayat hidupnya. Di akhir pertemuan, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI Muhyiddin Junaidi membacakan pernyataan sikap MUI terhadap serangan teroris di Christchurch.
Umat Islam Selandia Baru diminta untuk meningkatkan kuasa
persaudaraan dan menjaga hubungan yang harmonis.
MUI juga mendesak Selandia Baru untuk segera menangkap para pelaku dan memberikan hukuman seberat-beratnya sesuai aturan hukum yang berlaku di negara tersebut supaya ada efek jera. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Hari Senin 18 Maret 2019, Menteri Keamanan Dalam Negeri mengumumkan perubahan misi departemennya sejalan dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi keamanan warga Amerika. Berikut kami sampaikan penjelasan selengkapnya dari Nielsen. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika atau DHS Kristen Nielsen hari Senin mengatakan departemennya mungkin dibentuk untuk memerangi terorisme, tetapi misinya kini juga bergeser untuk menghadapi meningkatnya ancaman di internet.
DHS was created to fight one primary generation-defining struggle, the war on terror. But we now find ourselves defending against emerging threats on new battlegrounds. Not only are we still facing the insidious threat from global jihadists, but we are under siege from transnational criminals, faceless cyber thugs and hackers, and resurgent nation-state rivals. The battle state is constantly in flux, flipping from the physical world to the virtual world and then back again, all in the blink of an eye.
DHS dibentuk utamanya untuk melawan teror. Tetapi sekarang kita melawan ancaman yang muncul di medan perang baru. Kita tidak hanya menghadapi ancaman para pelaku jihad global, tetapi kita juga dikepung penjahat transnasional, preman, dan peretas maya, dan kebangkitan kembali negara-negara saingan. Pertempuran negara terus berubah, beralih dari dunia fisik ke dunia maya, dan kemudian berubah kembali dalam sekejap mata.
Tiongkok, Iran, dan negara-negara lain meniru pendekatan yang digunakan Rusia untuk ikut campur dalam pemilihan presiden Amerika pada tahun 2016 dan terus menggunakannya dalam upaya untuk mempengaruhi kampanye di media sosial, kata Nielsen.
We need a whole of society approach to overcome today's threats. Why? Because it's not just US troops and government agents on the front lines anymore. It's US companies, it's our schools and gathering places, it's ordinary, everyday Americans. Threat actors are mercilessly targeting everyone's devices and networks. They are compromising, co-opting, and controlling them.
Amerika tidak siap menghadapi ini. Warga negara biasa atau perusahaan bukan tandingan negara seperti Tiongkok, Iran, Korea Utara, atau Rusia. Ini bukan pertempuran yang adil. Sampai sekarang pemerintah kita tidak cukup bertindak untuk mendukung rakyat. Presiden Trump telah menjadikan keamanan dalam negeri sebagai prioritas nomor satu, bukan nomor dua, tiga, atau empat. Ini salah satu pilar strategi keamanan nasional Amerika.
Dengan meningkatnya ancaman terhadap warga dan perusahaan Amerika, Menteri Dalam Negeri Nielsen mengingatkan pendekatan masyarakat yang menyeluruh.
America is not prepared for this. Your average private citizen or company is simply no match against a nation state such as China, Iran, North Korea, or Russia. It's not a fair fight. And until now, our government has done far too little to back them up. President Trump has made homeland security his number one priority. Not number two, three, or four. It's pillar one of the U.S. national security strategy.
Kita membutuhkan pendekatan masyarakat yang menyeluruh untuk mengatasi ancaman hari ini. Mengapa? Karena kini bukan hanya pasukan AS dan agen pemerintah yang berada di garis depan. Kini, perusahaan AS, sekolah, dan tempat berkumpul menjadi sasaran. Mereka adalah warga biasa Amerika. Aktor pengancam tanpa ampun menargetkan perangkat dan jaringan semua orang. Mereka berkompromi, bekerja sama, dan mengendalikannya.
Meskipun misi Departemen Luar Negeri kini mengalami evolusi dan menyangkut bidang-bidang yang lebih luas, setelah serangan 11 September, Nielsen juga meyakinkan keamanan domestik secara umum aman. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika kini menangani kontraterorisme, keamanan pemilu, dan keamanan siber, tanggapan bencana alam dan keamanan perbatasan, masalah domestik yang menjadi prioritas Presiden Donald Trump.
The Voice of America. VOA.
Saudara pendengar, kesaksian Michael Cohen, pengacara pribadi dan fixer Presiden Donald Trump di Kongres baru-baru ini membuat warga Amerika terpana dan menimbulkan kecaman terhadap Presiden. Bagi sebagian orang, saat-saat ketika Cohen disorot ini mengembalikan ingatan pada skandal Watergate pada tahun 1970-an yang berakhir dramatis ketika Presiden Richard Nixon mundur dari jabatannya. Jim Malone melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazrieva.
I am here under oath to correct the record, to answer the committee's questions truthfully, and to offer the American people what I know about President Trump.
Pendengar, mantan pengacara pribadi Presiden Donald Trump, Michael Cohen, menjadi sorotan selama 3 hari berturut-turut ketika ia tampil memberi kesaksian di forum berbeda di Kongres. Ia adalah sosok yang pernah mengatakan siap pasang badan demi Trump.
That he would one day run for the presidency. To launch a campaign on a platform of hate and intolerance.
Cohen menyebut keterlibatan Trump dalam sejumlah tuduhan yang sangat rinci yang berulang kali telah disangkal oleh Trump. Trump juga mengecam keras penyelidikan tentang keterlibatan tim kampanyenya dalam upaya campur tangan Rusia dalam pemilu presiden 2016 yang dipimpin langsung oleh jaksa penyidik khusus Robert Mueller.
It's a disgrace. It's a disgrace to our country.
People have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook.
Saat-saat ketika Michael Cohen menyampaikan kesaksian di Kongres itu mengingatkan kembali sebagian warga Amerika pada skandal Watergate tahun 1970-an ketika Presiden Richard Nixon dituduh melakukan kesalahan oleh salah seorang mantan pembantunya, John Dean.
I realize it's almost an impossible task if it's one man against the other.
Saya menyadari bahwa ini adalah tugas yang hampir mustahil dan ini bukan situasi yang sangat menyenangkan. Tetapi saya hanya dapat berbicara atas apa yang saya tahu, yang merupakan fakta, dan ini yang saya sampaikan pada komite ini.
Kesaksian John Dean melibatkan Richard Nixon dalam upaya menutup-nutupi pembobolan markas Partai Demokrat di Kompleks Watergate tahun 1972. Setelah Kongres memulai proses pemakzulan, Nixon mengundurkan diri. Satu-satunya Presiden Amerika yang mundur dalam sejarah.
I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body.
Saya tidak pernah mudah menyerah. Meninggalkan masa jabatan ini sebelum berakhir merupakan yang menjijikkan bagi setiap bagian tubuh saya. Tetapi sebagai presiden, saya harus mengutamakan kepentingan Amerika.
Pakar politik di Brookings Institution, John Hudak, mengatakan ada kemiripan antara kesaksian yang diberikan Cohen dan Dean.
But ultimately, Michael Cohen and John Dean testified to the fact that they believed the president broke the law.
Tetapi tentu saja Michael Cohen dan John Dean memberikan kesaksian atas fakta yang mereka yakini, yaitu bahwa presiden telah melanggar hukum. Ini merupakan pernyataan yang sangat luar biasa dan sesuatu yang membantu siapapun anggota Kongres yang rasional berpikir serius tentang hal ini.
Nixon mengundurkan diri sebelum dimakzulkan. Namun apakah Trump akan menghadapi penyelidikan pemakzulan juga atau tidak masih merupakan pertanyaan terbuka. Demikian ujar analis hukum Susan Loblaw di Georgetown University.
The standard for impeachment is treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors.
Pemakzulan dilakukan jika terjadi pengkhianatan, tindakan suap, dan kejahatan berat juga pelanggaran ringan lainnya, ujar Susan. Saya pikir semua orang setuju bahwa menghalang-halangi penyelidikan untuk mendapatkan keadilan atau obstruction of justice memenuhi syarat pemakzulan. Gambaran kasus Watergate memang sudah memudar dalam sejarah, sebagaimana tragedi Shakespeare berabad-abad lalu. Tetapi 45 tahun kemudian, ketika ada seorang presiden lain yang diselidiki, gema Watergate dapat kembali terdengar. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.